Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Îmi amintesc de ziua când, deschizând pentru prima oară Evanghelia, am dat peste predica de pe munte. În fața orizontului de lumină și căldură, inima mea a fost îngenunchiată. Hotărâsem că nu pot trăi fără Hristos și fără să mă regăsesc în lumea deschisă de El, în împărăția cerurilor. Am fost sincer și determinat. Purtam un carnețel în care scrisesem cerințele sale și pe o altă pagină scrisesem greșelile și slăbiciunile cu care mă luptam și care obstrucționau cerințele lui Hristos. Am dus neîntreruptă o luptă încrâncenată împotriva păcatului din mine, până când, după 3 ani, am constatat că împărăția după care tânjam era tot atât de departe de mine ca și la început. Și atunci, în disperarea mea, mi-a răsărit lumina. Episodul 47. Capitolul 12. Genul creștinismului sau bătălia pentru neprihănire. Subtitlul: Eșecul titanului. Continuare. În episodul anterior am descris experiența timpurie și formativă a lui Lev Nicolaevici Tolstoi. Cum a renunțat la toate lucrurile care îl îndepărtau de Hristos, care avea reguli pentru dezvoltarea voinței emoționale, pentru stăpânirea și reprimarea simțămintelor josnice. Toată viața și-a propagat crezul său, care de atunci și până astăzi continuă să câștige nenumărați entuziaști. Oamenii îi admirau viața impecabilă de din afară. Și totuși, în ciuda eforturilor sale sincere, niciodată n-a putut atinge disciplina de sine necesară împlinirii desăvârșite a regulilor. Prea cinstit cu sine însuși, el nu și-a putut tăgădui conștiința care îl tortura. Străduințele arzătoare ale lui Tolstoi spre perfecțiune nu i-au adus niciodată pace și bucurie sufletească. Toate schemele sale de auto-îmbunătățire s-au dovedit nule. Până în ultimele zile, jurnalul său continuă să puncteze tema neîmplinirii. Antagonismul dintre real și ideal l-a măcinat cumplit. El scria cu amar: testul păzirii învățăturii lui Hristos se concretizează în conștiința eșecurilor mele de a atinge perfecțiunea. Cât de mult ne-am apropiat de perfecțiune nu poate fi evaluat. Tot ce putem vedea este mărimea devierilor noastre. Închei citatul. Atât de dezamăgit era de neputința omenească, încât spre sfârșitul vieții și-a ascuns puștile ca nu cumva să dea curs tentații de a se sinucide. În cele din urmă, Tolstoi pur și simplu a fugit de acasă. A fugit de faimă, de familie, de identitatea lui și de bogăție, însoțit doar de fiica lui credincioasă, Alexandra, a murit ca un vagabond într-o haltă de cale ferată, la 82 de ani. Scriitorul Philip Yancey, de unde am scos aceste idei, îl consideră pe Tolstoi drept primul autor care a realizat cea mai dificilă dintre sarcini, să-l facă pe Dumnezeu tot atât de atrăgător și de credibil pe cât e diavolul. Scrierile lui oferă o sursă vezuviană de putere morală. El este cel care mi-a îndreptat privirea în sus. Și totuși, convulsiile sale spirituale și nefericirea lui mărturisesc că lui Tolstoi i-a lipsit ceva esențial. Unul dintre biografii săi, A.N. Wilson, scrie: cu claritate de cristal, Tolstoi și-a văzut propria nevrednicie în lumina idealului lui Dumnezeu. Numai că Tolstoi n-a putut face pasul următor, acela de a se încrede în harul lui Dumnezeu pentru a depăși incapacitatea limitei umane. Tolstoi a descoperit cu claritate ținta, dar din păcate, îndoindu-se de divinitatea lui Iisus Hristos, din păcate, Tolstoi a rămas pe loc. Apropo, după convertirea sa, Tolstoi a fost puternic atașat de ortodoxia rusă. Cu timpul s-a dezgustat de instituționalismul lipsit de conținut pe care l-a găsit. Îndepărtându-se de biserica oficială, a început să pună la îndoială tot ce venea prin ea, inclusiv integritatea inspirației divine a Bibliei. Făcând greșeala lui Marcion și a lui Bultmann, Tolstoi a hotărât că Biblia trebuie doar luată ca o carte de morală divină. În cele din urmă, din nefericire, Tolstoi s-a înduit de divinitatea lui Iisus, recunoscându-l doar ca un model uman. Ca atare, Tolstoi a rămas un repetent față de idealul divin, iar, ca și membru al bisericii, a fost excomunicat din Biserica Ortodoxă. Religia lui Tolstoi a fost un sistem disperat al legii, lipsit de puterea harului. Subtitlu: învierea netrebnicului. Cu numai 7 ani mai în vârstă ca Tolstoi, dar fără să se întâlnească vreodată, un alt mare scriitor rus e consumat de experiența spirituală. Pe când Tolstoi se lupta ascetic pentru perfecțiune, acest celălalt se prăbușa periodic în alcoolism și patima jocurilor de noroc. În schimb, mesajul acestui ratat comunică har și iertare cu o forță tolstoiană. Scriitorul se numește Feodor Mihailovici Dostoevski. A trăit între 1821 și 1881. Fiul unui chirurg pios și caritabil, Dostoevski rămâne și el orfan de ambii părinți în adolescență. După promovarea Academiei Tehnice Militare, ca proaspăt sublocotenent, Dostoevski își dă demisia din armată ca să trăiască din producții literare spre care se simțea atras. La 25 de ani, după ce a publicat romanul său Oameni sărmani, cel mai exigent critic rus din timpul acela a exclamat: un nou Gogol este printre noi! La 26 de ani, indignat de robia iobagilor, Dostoevski se alătură cercului Petrașevski, un grup de socialiști utopici și revoluționari antițariști. După numai 2 ani, Dostoevski este arestat împreună cu grupul și este condamnat la moarte. În ajunul Crăciunului anului 1849, tânărul este dus în fața plutonului de execuție împreună cu alți 29 de camarazi. Era dus doar într-un halat mortuar, în timp ce afară era un ger cumplit. 30 de sicrii aliniate la zid îi așteptau. Timp de o jumătate de oră, condamnații, înghețați fizic și sufletește, au asistat la slujba de îngropăciune. Apoi primii 3 au fost aliniați. Puștile sus! S-a auzit comanda. Încărcătoarele au păcănit. Și înainte de a se rosti foc, un ofițer gonind pe cal apăru cu un mesaj din partea țarului: opriți! Arătând multă îndurare a înălțimii sale, ordinul aducea vestea comutării pedepsei cu moartea la muncă silnică. Experiența aceasta, de o intensitate inexprimabilă, avea să-l marcheze pentru restul vieții. Câțiva dintre condamnați nebunesc, alții se sting curând după aceea, iar Dostoevski împreună cu alți doi se alege doar cu o epilepsie de care va fi chinuit tot restul vieții. Pedeapsa înlocuitoare suna așa. 4 ani de muncă silnică, urmați de alți 6 ani de armată corecțională. În fine, când convoiul sosi în Siberia, 2 femei din piață îi strecoară un nou testament. Printre paginile lui Dostoevski găsește 25 de ruble. Providența lui Dumnezeu mă emoționează. Pentru Dostoevski, bezna dezolării este înlăturată de izbucnirea de lumină pe care o găsește în Iisus Hristos, pe care nu-l cunoscuse. Și omul citește și recitește Noul Testament, memorând o bună parte din el. Acolo, în Siberia, Dostoevski se regăsește în rolul fiului risipitor. Într-o țară depărtată, printre cele mai de jos lepădături, dar amintindu-și de bunăvoința Tatălui Ceresc pe care l-a părăsit. Acolo trăiește Dostoevski experiența convertirii. Se dezice de aroganța intelectualității ruse, renunță la ideile sale politice și se dedică din străfundul inimii doar lui Hristos. La capătul celor 10 ani lungi de Siberie, Dostoevski se reîntoarce în viața petersburgheză cu o credință de nescuduit. Dacă cineva mi-ar fi dovedit că Hristos se află în afara adevărului, spunea el, atunci aș prefera să rămân cu Hristos decât cu adevărul. Curând după aceea, în anii 40 ai vieții, Dostoevski pornește să colinde ca și Tolstoi Europa. Aici, atras de ruletă, cunoaște căderi zdrobitoare și ceasuri de amară căință. Întors apoi în Rusia, Dostoevski se apucă să scrie romanele sale introspective. Din nefericire, viața lui cunoaște recăderi în alcoolism și blestematele jocuri de noroc. Într-o lipsă financiară cronică și dependent de creditori nemiloși, Dostoevski se află întotdeauna în urmă cu scrisul. În această goană primește ajutorul neprețuit al tinerei stenografe Ana, care, din compătimire pentru omul cu 25 de ani mai în vârstă, se dedică scrierii zi și noapte a operei sale cu succes. La scurt timp se căsătoresc. Ca o mângâiere, Ana aduce pentru ultimii săi 15 ani ordine financiară și adăpostul unui cămin creștin. Toate scrierile sale ulterioare gravitează în jurul întoarcerii și a reîntoarcerii la Dumnezeu. Toate culminează cu dragostea lui Dumnezeu pentru păcătosul nenorocit, o dragoste care se jertfește. Cerul încărcat al romanelor lui izbucnește de bucuria mântuirii. Cu timpul, faima lui se extinde pretutindeni, stârnind gelozii și aprecieri. Retras și bolnav, la 60 de ani, chiar în ziua aniversării căsătoriei lor, Dostoevski moare. Eme, fiica lui, povestește. Ne-a chemat lângă pat. Ne-a luat mânuțele, avea 4 copii, și ne-a spus: copii, niciodată să nu uitați ce vă spun acum. Aveți credință deplină în Dumnezeu și nu vă înduiți niciodată de iertarea Lui. O, vă iubesc mult, dar iubirea mea este nimic în comparație cu iubirea Lui. Chiar dacă vreodată veți ajunge disperați și veți face lucruri urâte, cum am făcut eu, să nu vă pierdeți niciodată încrederea în Dumnezeu. Umiliți-vă înaintea Lui, ca înaintea unui tată. Implorați iertarea și El se va bucura de pocăința voastră, tot așa cum s-a bucurat Tatăl de întoarcerea Fiului risipitor. Subtitlu: două fragmente incomplete. Acești doi martori străjuiesc drumul căutărilor noastre, cu mâini întinse, ca să ne arate direcția. Niciunul nu e călăuză completă, fiecare indicând doar câte o jumătate din împletitura legii cu harul. Luați în parte, fiecare trage spre câte o extremă, fie spre legalismul sever, fie spre harul neputincios, care mângâie, dar nu-l transformă pe păcătos. Scriitorul Filip Iansi notează: de la Tolstoi am învățat să privesc înăuntru spre împărăția lui Dumnezeu care poate fi în mine. Împreună cu el am descoperit cât de mizerabil am ratat eu unaltele idealuri ale Evangheliei. De la Dostoevski am aflat chemarea harului pentru un păcătos ratat ca mine. Da, această Evanghelie este completă abia atunci când pe lângă împărăția cerurilor este în mine, vezi Luca 17:21, mai adaugă și că însuși împăratul locuiește în mine, vezi Ioan 14:23, eu voi veni și voi locui împreună cu el. Cei doi scriitori repetă antifonic vechiul crez, vezi Roman 5:20, unde s-a mulțit păcatul, zice Tolstoi, acolo harul s-a mulțit și mai mult, zice Dostoevski. Lecția neîmplinită a celor doi este ceea ce lipsește în creștinismul de acum și de aici. Legea, cu idealurile ei, este ignorată, iar Evanghelia, în consecință, e neputincioasă. Charles Spurgeon, revivalistul englez la sfârșitul secolului XIX, spunea: dacă vrea să nimicească cineva Evanghelia, e destul să îndepărteze legea. Căci fără instrumentul acesta care descoperă păcatul și care aprinde în suflet nevoia după Mântuitorul, harul Evangheliei ajunge inutil și neoperant. Hristos, în Evanghelia sa, ni le dă pe amândouă, în predica de pe munte și la Golgota. Subtitlu: scopul ascuns. Ceea ce urmărește Hristos prin cuvintele "Fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit" este cu totul altceva decât întoarcerea ochiului către sine. Nu desăvârșirea e cuvântul pivot al frazei lui, ci cum Tatăl. Imperativul Mântuitorului nu are ca scop să indice platoul pe care trebuie să stea păcătosul convertit. Așa își reprezintă perfecțiunea filozofia greacă, în Olimp, și nu creștinismul. Dimpotrivă, imperativul său vrea să ne indice o direcție către o persoană. El vrea să orienteze viața păcătosului pocăit, dar neputincios în propria lui putere, spre chipul Tatălui, care este Iisus Hristos cel desăvârșit. Cel care nu doar că a murit pentru noi, ci care vrea acum să și trăiască în noi prin Duhul Sfânt ca să ne dea putere. Predica de pe munte ne-a fost dată nu ca să arate cum nu suntem noi și astfel să ne încovoaie dureros, ci ea a fost rostită ca să ne arate cum este Dumnezeu și astfel, motivându-ne, să acționăm asemenea Lui prin puterea Lui. Roger Bannister. Din vremuri de demult, din zilele grecilor, atleții au căutat să alerge distanța de o milă în mai puțin de 4 minute. Au încercat toate metodele. Puneau lei să-i fugărească pe atleți, beau lapte de tigru și așa mai departe. Concluzia trasă de savanți a fost că niciun om nu va putea alerga o milă în mai puțin de 4 minute din pricina unei bariere fiziologice, structura oaselor, rezistența opusă de vânt, capacitatea pulmonară, etc. timp de peste 1000 de ani. Știința a betonat crezul barierei fiziologice ca impediment. La 6 mai 1954, studentul în medicină, Roger Bannister, aruncă mitul în aer, alergând 1000 în 3 minute și 59,4 secunde. Roger Bannister este declarat supermenul, supraomul, unicul care a fost, este și va fi în stare să depășească bariera fiziologică. Dar surpriza însă abia cum vine. În cursul a numai 10 luni care urmează, 37 de atleți, alți atleți, înving și ei mitul, iar peste încă un an, numai puțin de 300 de atleți aleargă distanța în mai puțin de 4 minute. Astăzi, orice atlet care se respectă bate mila într-un timp sub 4 minute. Ce a fost aici? Barieră fiziologică? Nu. Barieră psihologică. Campionul Iisus aleargă perfect predica de pe munte, apoi se întoarce spre noi, arătându-ne cum trebuie să alergăm și noi. 1 Ioan 2,6 spune: cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Punct. Partea a doua. Iată omul. Dacă aveți vreo nesiguranță privind realismul idealului lui Hristos, atunci n-aveți de făcut decât două lucruri. Subtitlu: priviți spre Hristos. Din Betlem și până la Golgota, Iisus n-a avut parte decât de circumstanțe adverse. Cu toate acestea, Iisus manifestă dragostea în formele ei cele mai neomenești, neegoiste, și anume milă pentru ticăloși, iertare pentru vinovați, prietenie pentru oamenii de jos. El se roagă pentru cei ce îl prigonesc și îl ucid. Privind la Iisus cum murea, până și un soldat brutal a fost determinat să strige: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Văzuse contrastul evident dintre violența legionarilor și a gloatei și victima lor care îi ierta cu ultima suflare. Același contrast îl convinge pe tâlharul de alături să-l recunoască drept cel după care înseta neștiut. Un duhovnic bătrân, după ani grei petrecuți în bătălie, mărturisea: există multe căi de a trata răul, dar nici unul nu egalează singurul mod de a-l birui, acela de a-l lăsa să se sufoce într-o ființă umană vie și voluntară. Când este absorbit în om ca o sabie în inima cuiva, răul își pierde puterea și încetează. Vindecarea de rău nu poate fi împlinită decât prin iubirea celor răi. Asta cere sacrificiu voluntar. Nu știu cum, dar știu că funcționează. Ori de câte ori intervine sacrificiul, apare și o schimbare în echilibrul puterilor din lume și din inima păcătosului. Ernest Gordon, în volumul Miracolul de pe râul Kwai, povestește un incident nespus de dramatic. În timpul războiului din Pacific, în 1942, japonezii au deschis un lagăr de prizonieri în Burma, în Myanmarul de azi. Și lagărul era chiar pe cursul râului Kwai, cu planul ca acești deținuți să construiască o cale ferată care să taie jungla și să ajungă până în India. Condițiile inumane și barbaria fără limite a japoneților au făcut ca 10.000 de prizonieri să piară acolo. Deprimarea aducea învrăjbire și în rândurile prizonierilor, până într-o seară, când s-a întâmplat ceva. Ce? Vei afla continuarea în episodul următor.